VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าเดินทางเยือนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้เลื่อนการเยือนสหรัฐที่กำหนดไว้ในสัปดาห์หน้าเพราะต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องโรคเมอร์สหรือระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศและประธานาธิบดีบารักโอบามามีคำสั่งให้ส่งที่ปรึกษาทางการทหารอีก450คนไปอิรักเพื่อช่วยฝึกอบรมกองทัพของอิรักในการสู้รบกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยือนของนางองซานซูจีในประเทศจีนตามด้วยข่าวธุรกิจต่อจากนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่เมอร์สนะคะแต่เป็นเรื่องของเมอร์ซ่าหรือเชื้อแบคทีเรียที่ระบาดและไม่มีทางรักษาในสหรัฐปิดท้ายวันนี้เป็นรายงานพิเศษจากออตตาวาจากคุณทรงพจน์สุภาผลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันนัดที่2ของทีมไทยซึ่งกำลังอยู่ในรายการชิง World Cup สำหรับฟุตบอลหญิงนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้เป็นที่คาดกันด้วยว่าเธอจะได้เข้าพบผู้นำของจีนหรือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแม้ว่าสื่อจีนจะถูกห้ามรายงานข่าวการเยือนครั้งนี้แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนและนักวิเคราะห์ให้ความสนใจกับการเดินทางเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกของผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของบิลไอด์ผู้สื่อข่าวของ Voice of Americaจากกรุงปักกิ่งมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับผู้คนบนโลกออนไลน์ในประเทศจีนขณะนี้กำลังพูดถึงข่าวที่ว่านางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าเดินทางเยือนจีนสัปดาห์นี้และสื่อ China Digital Times รายงานว่ารัฐบาลปักกิ่งห้ามไม่ให้มีการทำข่าวการเยือนจีนของนางองซานซูจีในครั้งนี้นะครับข่าวการเดินทางมาครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความรุนแรงตามแนวชายแดนพม่าและจีนเนื่องจากกองทัพพม่าปะทะกับชนกลุ่มน้อยที่ปักหลักใกล้ชายแดนจีนตอนใต้ระเบิดที่ถูกยิงข้ามมาในฝั่งจีนทำให้ชาวนาจีนเสียชีวิตไปแล้ว5รายนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าจีนควรสร้างสัมพันธ์กับผู้นำฝ่ายค้านของพม่าไว้เพราะไม่นานนี้พม่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งหากผลการเลือกตั้งออกมาในทางที่ดีกับพรรคของนางองซานซูจีอิทธิพลและบทบาททางการเมืองของเธอก็จะยิ่งมีมากขึ้นกว่าปัจจุบันซันยุนนักวิเคราะห์จากหน่วยงานสติมสันเซ็นเตอร์ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าหากพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีได้ที่นั่งเป็นที่น่าพอใจความสำคัญของเธอในการเมืองพม่าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
And China has important national interest in the country, so it would be wrong for China now to try to initiate this relationship or establish.
เธอกล่าวว่าพม่ามีความสำคัญต่อผลประโยชน์แห่งชาติของจีนและคงไม่เป็นการดีถ้าจีนไม่พยายามสร้างสัมพันธ์เอาไว้กับนางองซานซูจีในขณะนี้และในทางกลับกันนะครับการเยือนจีนครั้งนี้ของนางซูจีก็น่าจะส่งเสริมบทบาทของเธอและเพิ่มความน่าเชื่อถือในความสามารถด้านนโยบายต่างประเทศของผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าผู้นี้ด้วยเพราะจีนนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งบนเวทีโลก
She has visited most of the Western countries, including the United States, UK, Japan, South Korea. So she has visited almost all the important countries in the world.
นักวิเคราะห์ผู้นี้จากสถาบัน Stimson Center บอกว่านางซูจีเคยเดินทางไปประเทศตะวันตกที่สำคัญเกือบหมดรวมทั้งเคยเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วยดังนั้นการเดินทางมาจีนจะยิ่งส่งเสริมให้เธอดูมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นในเรื่องการต่างประเทศนะครับด้านอาจารย์เหรินเซี่ยวจากมหาวิทยาลัยฟูดันของจีนแสดงความคิดเห็นว่า จีนต้องเป็นมิตรกับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลของพม่าซึ่งความเป็นมิตรกับฝ่ายรัฐบาลนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพม่ามีรัฐบาลทหารปกครองภายใต้ระบอบสังคมนิยม
所以双方之间这个了解并不多并不多我觉得首要的还是增进双方之间的了解
เขากล่าวว่ามิตรภาพที่จะเกิดขึ้นกับนางอองซานซูจีนั้นไม่ได้หมายความว่าปักกิ่งจะกลับกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายรัฐบาลพม่าและเขาย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จีนต้องคุยได้กับทั้งสองขั้วนะครับขณะเดียวกันกลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนใช้โอกาสการเยือนจีนของนางซูจีเรียกร้องให้กรุงปักกิ่งปล่อยตัวนายหลิวเซี่ยวโป๋ชาวจีนผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่ถูกทางการสั่งจำคุกเป็นเวลา11ปีในข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงหลังจากที่เขาเรียกร้องให้มีการยุติระบบพรรคเดี่ยวในประเทศจีนนายหลิวถูกสั่งจำคุกในปีคริสตศักราช2009นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าหากนางซูจีซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเช่นกันเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนายหลิวกระทรวงต่างประเทศของจีนตอบนะครับว่าคงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้มีการเปลี่ยนคำตัดสินในคดีของนายหลิวเซี่ยวโป๋ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้เลื่อนกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐซึ่งกำหนดไว้ในสัปดาห์หน้าออกไปเพราะต้องการที่จะจัดการกับปัญหาโรคเมอร์สระบาดในประเทศนะคะโรคเมอร์สนี้คือโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่ไปแพร่อยู่ในเกาหลีใต้ในขณะนี้สำนักงานประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กล่าวว่าประธานาธิบดีพาร์คจะกำหนดการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันใหม่แต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นยังไม่เป็นที่ทราบกำหนดเดิมนั้นตามกำหนดเดิมนะคะประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยในขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้ยืนยันในวันพุธเดียวกันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะโรคเมอร์สอีก2คนทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น9คนผู้รับเคราะห์ล่าสุด2รายนั้นเป็นผู้ที่มีวัยสูงในเกณฑ์60และ70ปีแต่ทางการเกาหลีใต้บอกว่าบุคคลทั้ง2มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะในขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้รายงานด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อเมอร์สใหม่ๆอีก13รายทำให้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อซึ่งทางการเจ้าหน้าที่ทราบเพิ่มขึ้นเป็น108รายทางการเกาหลีใต้เน้นย้ำนะคะว่าการติดเชื้อรายใหม่ๆรวมทั้งรายเก่าๆนั้นเกิดขึ้นในโรงพยาบาล2แห่งในเกาหลีใต้ค่ะในขณะเดียวกันที่ฮ่องกงดัชนีราคาหุ้นลดลงถึง 1% ในวันพุธหลังจากที่ผู้หญิงวัย22ปีซึ่งเพิ่งจะกลับจากการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีอาการไข้และจมูกมีน้ำมูกไหลผู้หญิงคนนี้เวลานี้ทางการฮ่องกงกักกันตัวไว้แยกออกไปเลยนะคะในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเธออาการของเธอนั้นมีความเสถียรและกำลังรับการทดสอบต่างๆในสัปดาห์นี้ฮ่องกงได้มีคำเตือนประชาชนของตนที่กำลังจะเดินทางไปเกาหลีใต้รัฐบาลประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็ได้กล่าวเตือนประชาชนของตนเกี่ยวกับการเดินทางไปเกาหลีใต้แต่ให้ระมัดระวังอาการที่เหมือนกับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือตัวยาที่จะบำบัดโรคเมอร์สนะคะที่เกาหลีใต้เกิดมีโรคเมอร์สระบาดในเดือนที่แล้วก็เพราะมีนักธุรกิจวัย68ปีคนหนึ่งที่เดินทางไปซาอุดิอาระเบียและ เยือนประเทศต่างๆรอบๆซาอุดิอาระเบียด้วยโรคเมอร์สนี่พบเป็นครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียนะคะเมื่อปี2012และจากนั้นก็ได้ขยายไปตามประเทศต่างๆด้วยเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาและเกี่ยวโยงกับเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันในนามว่าซาร์สหรือโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรงนะคะซาร์สระบาดขึ้นเมื่อปี2003ค่ะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามามีคำสั่งให้ส่งที่ปรึกษาทางการทหารไปยังอิรักอีก450คนเพื่อช่วยกองทัพอิรักในการรณรงค์ต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ถ้อยแถลงจากทำเนียบไวท์เฮาส์ที่มีออกมาในวันพุธกล่าวว่า450คนนี้จะไปเพิ่มกำลังสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางการทหาร 3,100 คนที่อยู่ในอิรักแล้วนะคะถ้อยแถลงของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักเป็นผู้ร้องขอในขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเองก็เสนอแนะในลักษณะเดียวกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวหลังการประชุมกลุ่มประเทศ G7 ว่าแนวร่วมที่กำลังต่อสู้กับกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียและมีสหรัฐเป็นผู้นำนั้นยังไม่ได้พัฒนาแผนระยะยาวในการสู้รบกับกลุ่ม IS นะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการที่นิวยอร์กดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างมากดาวโจนส์ปิดที่ 18,000 Nasdaq ปิดที่ 5,077 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,105 ทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,185 ดอลลาร์ต่อออนนะคะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ33บาท60สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจมาเสนอค่ะ
ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมลงคะแนนวันศุกร์ว่าจะรับร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องการเจรจาการค้าเสรีหรือไม่นะครับส.ส.ริพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภาหลายคนเตรียมสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวแม้ว่าตามปกติจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีโอบามาก็ตามผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในจอห์นเบนเนอร์กล่าวว่าขณะนี้มีการขับเคลื่อนให้ร่างกฎหมายเดินหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามน่าจะเป็นกฎหมายที่ต้องลุ้นว่าจะผ่านสภาหรือไม่นะครับผู้ที่สนับสนุนการเดินหน้าเรื่องการค้าเสรีคิดว่ากรณีดังกล่าวดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นรวมถึงกลุ่มขวาจัดในพรรครีพับลิกันกลุ่มสหภาพแรงงานและส.ส.หลายคนจากพรรคเดโมแครตเองคนเหล่านี้คิดว่าการให้การเจรจาการค้าเสรีง่ายขึ้นนั้นอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อภาคแรงงานของสหรัฐรวมถึงอาจจะทำให้ไม่มีการกลั่นกรองดีพอหากอเมริกาต้องยอมรับเงื่อนไขเรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับกฎหมายฉบับนี้จะสามารถเปิดทางให้ประธานาธิบดีโอบามามากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับและที่ World Bank ครับธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจของโลกปีนี้ยังจะเติบโตไม่เป็นที่น่าประทับใจแต่น่าจะดีขึ้นนะครับในปีหน้าโดยที่ปีนี้ World Bank คาดว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลกนั้นน่าจะอยู่ที่บวกร้อยละ 2.8 และ World Bank เห็นว่าราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงนอกจากจะบั่นทอนรายได้ของประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วยังจะไม่ได้ส่งผลกระทบดีเท่าที่ควรต่อประเทศผู้นำเข้าพลังงานอีกด้วยปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลนะครับ คือความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้หลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกันกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดอกเบี้ยต่ำเกือบ 0% และหากว่าธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยปีนี้นักวิเคราะห์กังวลว่าอาจจะทำให้พลวัตของการฟื้นตัวนั้นขาดกำลังส่งที่สำคัญครับทั้งนี้ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัว 7.1% ส่วนเศรษฐกิจรัสเซียน่าจะหดตัว 2.7% เพราะถูกกดดันด้วยราคาน้ำมันที่ต่ำลงและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกนะครับและสำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยรวมธนาคารโลกคาดว่าอัตราการขยายตัวน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ครับและไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะครับคณะกรรมการยุโรปยังไม่พอใจในแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซที่กรุงเอเธนส์เสนอมาล่าสุดและนายกรัฐมนตรีกรีซนายอเล็กซิสทริปาสมีกำหนดหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสที่บรัสเซลส์เพื่อที่จะพูดคุยถึงเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศยุโรปนะครับกรีซนั้นมีเวลาเพียงแค่3สัปดาห์จากนี้เพื่อที่จะหาเงินสดมาหมุนเวียนในการจ่ายภาระหนี้สินและหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะยอดเงินกู้จะถึงเวลาที่ต้องคืนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ครับอย่างไรก็ตามในวันพุธคณะกรรมการยุโรปเห็นว่าข้อเสนอใหม่ที่กรีซยื่นให้พิจารณานั้นโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจยังไม่ได้สะท้อนถึงประเด็นที่สำคัญในการหารือระหว่างตัวแทนของสหภาพยุโรปกับกรุงเอเธนส์ก่อนหน้านี้นะครับโฆษกของคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงท้ายๆของการเจรจาแล้วและขึ้นอยู่กับกรีซเองที่จะปรับร่างแผนปฏิรูปเพื่อให้ได้รับไฟเขียวจากคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนรับเงินช่วยเหลือนะครับและส่งท้ายครับฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติชะลอกระบวนการที่จะเปิดให้ประเทศต่างๆยื่นขอเสนอเป็นเจ้าภาพโวลคัพปีคริสต์ศักราช2026หรืออีก11ปีจากนี้เนื่องจากฟีฟ่ากำลังถูกรุมเร้าจากข่าวอื้อฉาวที่ว่ามีการคอร์รัปชันของผู้บริหารอยู่นะครับเจอโรมวอล์กเลขาธิการของฟีฟ่ากล่าวที่งานแถลงข่าวว่าไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในขณะนี้ที่จะเริ่มให้ประเทศต่างๆแข่งขันกันเสนอขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีคริสต์ศักราช2026ตามกำหนดเดิมนะครับน่าจะมีการเลือกประเทศเจ้าภาพโวลด์คัพปี2026อีก2ปีจากนี้ที่การประชุมในประเทศมาเลเซียของฟีฟ่าแต่ในขณะนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากำหนดเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามแผนเดิมหรือไม่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกและกลุ่มประเทศยุโรปถูกคาดเดาว่าเป็นบรรดาตัวเก่งที่อาจจะได้เป็นเจ้าภาพ World Cup ปีคริสต์ศักราช2026ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะติดตามรายการข่าวของเราได้ทั้งที่เว็บไซต์ที่ voathai.com เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะหรือจะตามดูรายงานที่เป็นวิดีโอซึ่งเรามีเป็นประจำทุกอาทิตย์เข้าไปที่ YouTube แล้วก็เขียน VOA ไทยค่ะถ้าเข้า Facebook แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อครู่นี้ดิฉันนำเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องโรคเมอร์สนะคะแต่ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐคือปัญหาเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเวลานี้มีผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลต่างๆในสหรัฐเพิ่มขึ้นและทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากทีเดียวและยังได้เริ่มโครงการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษากับคนและกับสัตว์อย่างเหมาะสมอรูพันดีผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันไปฟังการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้จากทำเนียบขาวและคุณทักษิณาข่ายแก้ว ถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
นางเพ็กกี้ลิลลี่คิดว่าตนเองป่วยด้วยเชื้อไวรัสลงกระเพาะนะคะแต่แพทย์พบว่าคุณแม่ชาวนิวยอร์กคนนี้ป่วยเพราะว่าติดเชื้อแบคทีเรียและเธอเสียชีวิตหลังล้มป่วยได้ไม่กี่วันค่ะเชื้อแบคทีเรียซีดิฟิซิลเป็นหนึ่งในเชื้อแบคทีเรียดื้อยาชนิดซูเปอร์บักที่พบบ่อยมากที่สุดค่ะเด็กชายนายมอสอายุ15ปีชาวแคลิฟอร์เนียล้มป่วยหลังเข้ารับการตรวจร่างกายตามปกติไม่กี่วันหลังจากนั้นได้เสียชีวิตลงด้วยอาการปอดบวมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ MRSA ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะเป็นที่รู้จักในนามของ Hospital Superbug ที่พบในโรงพยาบาลค่ะส่วนนายโจชัวนาฮัมต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการสกายไดฟิงเขาเกือบจะหายดีแล้วนะคะแต่ว่ากลับเสียชีวิตจากการติดเชื้อแกรมเนกาทีฟซึ่งเกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะซึ่งเป็นการติดเชื้อที่พบน้อยมากและไม่มียาปฏิชีวนะรักษาครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนี้นะคะเข้าฟังการบรรยายของนายทอมฟรีเดนผู้อำนวยการแห่งสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐค่ะซึ่งกล่าวถึงการเสียชีวิตของคนทั้ง3คนนี้ไปเมื่อเร็วๆนี้ในงานประชุมเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ทำเนียบขาวนายทอมฟรีเดนเน้นความเสี่ยงที่มากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมและความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาค่ะในกรณีของนางลิลลี่ยาปฏิชีวนะที่ใช้หลังการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำน่าจะเป็นต้นเหตุทำลายแบคทีเรียในลำไส้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะทำให้คนไข้ติดเชื้อซีดิฟิซิลได้ง่ายขึ้นสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ประมาณนะคะว่าราว 50% ของการสั่งยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยทั้งหมดในสหรัฐไม่มีความจำเป็นจริงๆค่ะและไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย C. difficile ให้สูงขึ้นในสหรัฐนะคะการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็นและการใช้ยาอย่างผิดๆเป็นเหตุให้ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลในการรักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียค่ะทางสำนักงาน CDC ประมาณนะคะว่าแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุให้คนล้มป่วยลงปีละ2ล้านคนและราว 23,000 คนเสียชีวิตลงทุกปีในสหรัฐค่ะดร.ฟรีเดนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐกล่าวนะคะว่าหากไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นยาปฏิชีวนะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตจะไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียค่ะเขากล่าวว่าหากยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลก็จะไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยแก่ชาวอเมริกันจำนวน 600,000 คนต่อปีได้ซึ่งเป็นคนไข้มะเร็งที่ใช้เคมีบำบัดคนไข้ที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะตลอดจนคนไข้ทั่วไปประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆแก่การแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยานะคะและได้เริ่มโครงการแผนปฏิบัติการระดับชาติที่ยาวนาน5ปีในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีงบประมาณดำเนินการ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและเสนอเพิ่มงบประมาณขึ้นอีกเท่าตัวนะคะในปีหน้าแผนของประธานาธิบดีโอบามานี้เร่งเร้าให้มีการเพิ่มการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งในคนและสัตว์ค่ะการตรวจวินิจฉัยเพื่อระบุตัวเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและเร่งค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนายาปฏิชีวนะและวัคซีนชนิดใหม่ๆออกมาการประชุมที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีบริษัทผลิตอาหารผู้ค้าปลีกผู้ผลิตยารักษาโรคผู้เกี่ยวข้องกับระบบรักษาพยาบาลเข้าร่วมมากกว่า150แห่งค่ะเพื่อถกมาตรการต่างๆที่จะช่วยจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะลงทั้งที่แพทย์เป็นผู้ออกใบสั่งยาและที่เกษตรกรใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์และที่ใช้ผสมลงในอาหารสัตว์ด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA อีกไม่ถึง24ชั่วโมงทีมไทยจะลงพบกับทีม Ivory Coast คุณทรงพจน์สุภาผลส่งรายงานมาจากออตตาวาค่ะ
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังจะลงแข่งขันนัดที่2ในศึก FIFA Women World Cup 2015ที่แคนาดาในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน1ทุ่มตรงตามเวลาในกรุงออตตาวาหรือตรงกับ6โมงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับนัดนี้ถือเป็นนัดชี้ชะตาว่าทีมไทยหรือทีม Ivory Coast จะมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมในฐานะอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุด4อันดับแรกจากทั้ง6กลุ่มหรือไม่ แน่นอนว่าผลเสมอจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองทีมนะครับเพราะหมายความว่าโอกาสเข้ารอบจะเลือนรางทันทีดังนั้นคาดว่าทั้งสองทีมจะใส่กันเต็มที่เพื่อเก็บ3คะแนนล้ำค่าให้ได้คุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่าการแข่งกับไอวอรี่โคสเป็นนัดที่หนักแต่ก็หวังลึกๆว่าไทยจะสามารถเก็บ3แต้มได้
ค่ะแมตช์ที่จะถึงในวันที่11ที่ในการแข่งขันกับไอวอรี่โคสก็คงจะเป็นแมตช์ที่หนักที่สุดของเรานะคะเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการที่จะชนะให้ได้ก็อยากได้อยากได้3แต้มนะพูดกันตรงๆเลยแต่ก็ไม่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าเราเสียเปรียบทางด้านสรีระและความแข็งแกร่งของร่างกายมากคิดว่าเป็นลักษณะของสรีระรูปร่างแล้วก็การเล่นที่รุนแรงมากนะคะถ้าเพราะว่าเราเองก็ดูจากแมตช์ที่เล่นกับเยอรมนีจะเห็นว่าไอวอรี่โคสเข้าถึงบอลรวดเร็วแล้วก็รักษาการเล่นเนี่ยค่อนข้างแรงมากซึ่งเราก็เองก็กลัวว่าเด็กเราจะบาดเจ็บแต่หลังจากได้คุยกับน้องๆแล้วก็น้องทุกคนก็คิดว่าสู้ขาดใจ
โค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงไทยเผยถึงแผนการเล่นในการรับมือกับทีมที่เน้นความแข็งแรงอย่างไอวอรี่โคส
ก็ไอวอรี่โคสก็มีหน้า3ตัวที่เร็วนะคะเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็มีผู้เล่นหมายเลข6นะคะที่พาฟุตบอลเคลื่อนได้ดีตรงนี้ก็ต้องประกบไว้ค่ะส่วนในเรื่องของการลุกเราก็คงมันก็ต้องให้หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าไอวอรี่โคสค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นแล้วก็ฟุตบอลจากเท้าสู่เท้าต้องแม่นยำค่ะไม่เสียบอลง่าย
โค้ชหนึ่งฤทัยยืนยันด้วยนะครับว่าไทยจะยึดกับระบบเดิมคือแผน4-5-1เหมือนในนัดแรกกับนอร์เวย
์ก็เป็นระบบเดิมค่ะ4-5-1เพราะว่าถ้ามันเป็นเกมลุกจริงๆจะเป็นระบบ4-3-3ซึ่งเด็กทำความเข้าใจมาพอสมควร
ขณะที่โค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินที่ปรึกษาทีมชาติไทยชุดนี้ยอมรับว่าไอวอรี่โคสเป็นทีมที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านความฟิตแต่ไทยก็จะเน้นที่แท็กติกและความเร็วครับ
ก็อย่างที่บอกฮะความแข็งแกร่งเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องเอาคือฟิตเนสเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ฟิตนะเราฟิตแต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคในการเล่นให้บอลคลองบอลได้ดีกว่าและใช้ความคล่องตัวความเร็วเล่นครับ
ในส่วนของผู้เล่นตัวหลักคาดว่าจะยังใช้ชุดเดิมที่พ่ายนอร์เวย์ไป4-0แต่ก็ยังต้องตรวจสอบความฟิตของนักเตะบางคนรวมทั้งศูนย์หน้านิสาร่มเย็น
ก็ 90% แล้วค่ะก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยค่ะก็อยากจะลงเล่นช่วยทีมมากๆถ้ามีโอกาสเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเราค่ะที่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะ
ด้านศิลาวันอินตะมีกองกลางคนสำคัญบอกว่าแม้ผู้เล่นไอวอรี่โคสจะดูแข็งแรงและตัวใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
ผมว่าก็หนักนะลูกนางเขาก็ค่อนข้างตัวใหญ่ถ้าเราเก็บบอลลงเล่นได้ต่อบอลเล่นได้แล้วก็จังหวะสุดท้ายชัวร์ก็หนูว่าไม่กลัวหนูว่าเราสู้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่สุดค่ะก็อยากจะชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบสองให้ได้
ส่วนการจนาสังเงินศูนย์หน้าตัวความหวังของไทยเชื่อว่าไทยน่าจะสู้ได้และรูปเกมน่าจะออกมาสูสีครับ
ก็ถ้าถามถึงเอเวอร์ลีโคสเขาเล่นดีไหมเขาก็ถ้ารูปแบบเทคนิคเขาก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเร็วค่ะแต่ทีมเราก็น่าจะตั้งรับให้ดีแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะตัวแล้วก็หาจังหวะเขาทำในจังหวะ2ก็คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าทีมเอเวอร์ลีโคสก็เป็นทีมน้องใหม่เราดูจากเกมแล้วน่าจะเหมือนสูสีกันเราน่าจะมีความสามารถมากกว่าในเรื่องแท็กติกก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะอยากให้ช่วยให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าเรามาทำหน้าที่ตรงนี้คือเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวนี่เองก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะ
ขณะเดียวกันนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวรวีมักกุดีซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามซ้อมชานกรุงออตตาวากล่าวยกย่องทีมฟุตบอลหญิงชุดนี
้ก็ความจริงแล้วเขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับก็อยากจะให้เขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็นำความสำเร็จเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้นะครับ
นอกจากนี้นายวรวียังประกาศอัดฉีดให้ทีมนักเตะหญิงประตูละ1ล้านบาทในการแข่งขันกับไอวอรี่โคสด้วยครับ
ก็นัดหน้าเนี่ย อยากจะเพิ่มแรงจูงใจให้พวกเราใครยิงได้ก็ตอนแรกบอกพวกเราว่า 500,000 เอาเป็นล้านหนึ่งแล้วกันลูกละล้านหนึ่งนะครับ
ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงออตตาวาแคนาดา
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ช่วยกันเชียร์ทีมไทยในวันพรุ่งนี้นะคะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.